Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:04 na po oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Sherelle.
Ayan, mga katropa, kung nag-iisip po kayo, bakit apat na ang mga katropa, puro babae pa? Dahil po ang ating episodes ngayong araw na ito at saka bukas, ay medyo may pagka-exclusive kami. Para itong mapa-FGD ni Mayor, ganyan.
Ginawan lang ng para.
Mayora. Actually, totoo niyan. So, kasi medyo off magkaroon ng buong linggong tema. Kasi, sa Wednesday, ay iro-roast na po natin ang ating birthday girl na si Katropang Sherelle.
At birthday boy.
Sa Webes, ay iro-roast natin ating birthday boy na si Katropang Gian. At sa Friday, ay gantihan na. So, that's it's that time of the month again.
Yes.
So, dahil po dyan, ay magpapaka, ano na tayo, 2 back-to-back episodes po yung Monday, Tuesday para makabalik na tayo sa the roast mode sa Wednesday. Yan.
Yay!
So, punta na tayo. At dahil sa bukas po makasama si Katropang Mark, si Katropang Gian, at si Katropang Carl, ay ginawa po namin ay nagpa-transport strike po kami para hindi po makarating si Katropang Janine, para tinry po namin ma-even out. Ang problema po, si Katropang...
Malit na bagay. Malit na effort.
Alam niyo naman po hindi totoo. Pero di ba, si Katropang Sherelle, umasa po kami na hindi po siya makakarating.
Nakarating ako.
So yun. So ito na po mga Katropang Boys, ito na ang
pamimik,
ito na po ang kaya namin. Ito na po ang nakayanan namin. So sana po yung nasa maayos na kalagayan si Katropang Janine, dahil po medyo nga po dahil sa transport strike, medyo hirap po siyang, ayaw naman po namin na pumunta siya dito, so hindi siya makaka-uwi.
So magte-text na lang po siya mga katropa.
Magte-text, mag-Facebook, mag-PM, or magpapa... Ano,
phone
smoke
patch.
Smoke signal. So, hindi ko lang kailangan na magaling kang dumecipher ng mga smoke signal. So, ngayong araw po na ito at saka bukas, ang ating pong dalawang tema ay ang mahal ako or mahal ko.
Dalawang si Katropa, tema ba?
Ay, dalawang tema. Dalawang question. Dalawang question pa. Isang tema lang. Katropang, nalito ako si Katropang Louie kasi nandyan, palakad-lakad.
Mm-hmm.
Bakit hello. Katropang Louie ka palakad-lakad dyan?
Sino ka? Ah, Katropang Louie. Kuya Louie.
Kuya Louie, opo. Mm-hmm. Yan, so, mahal ako o mahal ko. So, ngayon po tayo pong apat na mga girls na pag-uusapan natin yan. Bukas, yung mga boys naman ang mag-uusap tungkol sa kung ano ang preferred nila.
Wala bang sting? Kasi tandingan.
So, may tanong po tayo para po sa unang-una na nating tanong sa ating mga katropas na nandito sa loob ay, kung ikaw ay i-assess, ikaw ba ay lover o mas loved? Di ba meron dalawang ano din yun, yung polar na konsepto ng I am a lover or I am the one who is loved. So, tanungin natin ang pinakabata sa grupo. Sige, tapang anik. Do you think na ikaw ay mas magaling kang lover o mas magaling kang, o mas gusto mo ikaw ang minamahal?
Dun sa idea ng magaling, yun, hindi ko yun kayang...
I-claim.
Pero... Lagi ko naman sinasabi na ano, natakot ako to be loved. So, parang mas gusto ko yung idea na maging na pagiging lover. Kasi, sabi nga ni Katropang Jane sa akin, parang kaya ko kasing kontrolin yung ano, yung pag ako'y nagmamahal. Pag ako'y mamahalin, hindi ko kaya kontrolin kung ano yung reactions niya, kung ano yung gagawin niya for me, or yung mga ganong bagay. So, hindi naman sa ayokong maging mahalin ako. Parang pangarap, isa rin yun sa mga pangarap ko na mahalin ako. Pero ngayon, hindi ko pa, or hindi pa ako nakakatagpo ng tao na kayang basagin yung, ano, yung parang shields.
Force shields.
Yung shields na nagsasabi na don't love me kasi mahirap. Hayaan mo na lang ako to love you kasi yun yung kaya ko yung gawin. Parang yun.
So in essence, sa mundo mo, mas madali kang magmahal kaysa mag-allow na mahalin ka?
mas madali, pero hindi naman ibig sabihin po na madali akong magmahal. Mahirap din. Pero
pahirapan parang naman
oo, dito. Lahat 'yan pahirapan. Pero yun nga, siguro
hardest pa to.
Siguro hard na yung ano, yung for me to love someone. Mm-hmm. Pero harder for me to be loved by someone.
To accept the love
other people give me.
Okay, sige, lipat tayo kay katropang Faith.
I think fortunate naman na maging beloved at maging lover. Ang hirap kasi assess kung kapag kasi sasabihin ko na ako yung lover, feeling ko ang daming feelings na sinasantabi, na binibigay ng mga tao. Mm-hmm. Pero kapag sinabi kong ako yung beloved, parang assuming. Hindi ko alam na biliin ko. Pero bye katropang Mark.
Bye katropang Mark.
Bukas.
Bukas
ka. Bukas.
Galingan mo.
Since mahaba rin book mo, pwede ka rin umupo dito. Ayun. So, pero masaya sigurado pag nag-overlap yung dalawa na yun sa isang moment. Bye ka na pang
Shane.
O yan, nagpapakita lang yan na beloved tayo. Dito.
Yes.
Yan.
So, wala ka mapili.
So, hindi niya mapili.
Hindi ako
mapili. Ayaw niya mag-assume eh.
Ayaw ko mag-assume. Ayaw ko rin mag-set aside na. Sabihin ng nanay ko, bakit kita mahal? Nakikinig pala siya.
Ikaw, katrapang Shrel.
Nahirapan na rin ako siyang sasagutin. Pero kasi dati, lagi kong isasagot talaga, lover. Mm-hmm. Kasi feeling ko, kaya kong mag-love done generously. Mm-hmm. Kumbaga, hanggang kaya ko, sige lang. Pero ngayon, parang, or baka bumabalik na ulit yung ganung version, pero I think may dumaan din kasi na phase kung saan inisip ko parang nagdamot din pala ako sa maraming bagay na kaya kong ibigay. Dahil nga nag-birthday ako, naisip ko din, akala ko dati, ay hindi ako loved, ganyan. Kahit na sa simpleng mga bagay, sa mga owl earrings, ganyan. nararamdaman mong minamahal ka at naaalala ka na, oh, wow, ang simple ng bagay na yun pero nagpapakita yun ng pagmamahal, yung ipag-pray ka, yung mga ganong bagay na o kaya, basta mga simpleng bagay lang na dati ay naiisip mo hindi yata. Parang ganoon. So, ang hirap mamili ka tropang Jane ngayon kasi may konsepto, diba, ng inaalaw mong mahalin ka. Mm-hmm. Mas dun ko siya tinitignan yun. Inaalaw mong mahalin ka at inaalaw mong sarili mo magmahal. Mm-hmm. So, base dun sa standards na yun, ang pagbabasihan ko ngayon kung ano yung lover ba ako o love, parang assuming nito pero loved. Parang nahirapan ako magbigay ngayon ng love. Parang mas yun yung mahirap sa akin gawin ngayon. Than receive yung the kindness of the world and the love that the world can give.
Okay. Yeah.
How about you, Atrapang Jane?
Ay, thank you for that beautiful question.
Tanong mo sa ganda. Oo,
ganito. Mahirap. Mahirap ang tropa eh. Dahil mag-iisip ka na ng tanong, sasagutin mo pa. Okay. So ako siguro ay, I think lover ako, definitely. Sabi nga ni Katropang, although ano din naman ako, mas uncomfortable kasi ako tumanggap ng love kaysa or mag oh yung on the receiving end kaysa dun sa ako yung mag-express ng pagmamahal. So parang feeling ko kasi ako mayroong konsepto na hindi ako naniniwala dun sa nalulunod ka na dun sa ganong klaseng pagmamahal. Kasi mayroong naalala ko, sabi ko kay Tropang Anika before na naku, ka Tropang Anika, paniniwala ako kasi sa buhay kung halimbawa hindi ka na, yung hindi mo ginawa yung gusto mong gawin at that particular period of time, tapos nawalan ka na ng chance na gawin yon dahil sa nag-shift na yung friendship nyo or yung relationship nyo, eh, magsisisi ka. O kaya may ibang, ambawa, nag-move away na siya, ano na, magsisisi ka dahil sa hindi mo nagawa lahat ng gusto mong gawin. Kasi parang sa akin, yun yung kulang. Parang, yung sense ko na parang hindi ko nagawa yung gusto kong gawin rather than hindi nagawa sa akin yung gusto kong ma-receive na love. So, ganoon. So, mayroong range of things na gusto kong gawin. So, sabi ko, ah, okay. So, the smallest things to the, ano, hindi man din ako, marami akong small gestures pero wala naman ako talaga nung big gesture. Kasi ayoko rin pinuput sa spot yung person na minamahal ko. I don't want them na mapahiya. Ayoko rin naman ganoon. Kaya, siguro maraming tao na, ano, bihirang-bihira din ako yung magpo-post ng, ano, ng something very, ano ako dyan, parang mahihayin din naman ako ng slight. Pero alam ko, ang gusto ko lang ay yung person na tumatanggap nung, ano, nung affection or nung love in essence ay alam niya. Diba, yun lang naman yung mahalaga sa akin. Hindi naman kailangan very public ang mga bagay-bagay. Parang ganoon. So, on the other end, hirap ako talagang tumanggap ng love. Parang feeling ko, lagi, yun nga yung, ayoko kung may, hindi naman siguro similar na similar kay katropang Anika, pero meron akong feeling na ayoko na ginagastusan ako, ayoko na, ano, diba, yung, parang ayoko maging pabigat sa ibang tao, mga ganyan-ganyan.
So, paano mahalin ng isang katropang Jane kung ganoon?
Siguro, ano lang, yung konsepto lang ng, nakikita mo talaga yung genuine na happy yung person to receive the gifts, yes, or to receive the time, to receive your presence, yun. Siguro okay na sa akin yun. Hindi pa ako talaga nakaranas yata ng ako yung minahal talaga ng todo. Parang feeling ko kahit nauna akong mahalin nun, contest. Kailangan ako yung mas mag, parang kahit una siyang nagmahal sa akin, ako yung contest ako dun sa mas magmamahal. So, ganun. So, hindi ko naman feeling, ayaw ko dun sa siguro nag-resonate sa namin katropang Faith. Hindi kasi ako yung feeling na may feeling akong nalugi ako dun sa sitwasyon. Parang feeling ko mas lugi ako if I don't express fully yung range of emotions na nararamdaman ko. Parang ganoon siya. So, okay. So, mga katropas, dahil na-establish na natin ang kaunti yan, pero merong sabi ni katropang Janine, ay, parang hindi fair. Kailangan talaga mapadala ng additional katropa.
Nagpadala siya ng proxy.
Hindi pong guest katropa. So, isa po tayong guest katropa na makakasama ngayon at maya-maya ay pag-usapan din natin yung kanyang version of lover and love. At saka, at the end of this episode, talagang isa naman ang gusto nating sagutin lahat, diba katropa? Tropas. Gusto ba natin na mahal tayo? Mahal ako? Or gusto natin na mahal ko? Huwag po kayong ngayon sa mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na pahilig sa DZUP 1604. Tayo na pahilig sa DZUP 1604. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 PM onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa, 717 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Jane. Lahat na po ba? Attendance, all here? Yes. Yes. So, sobrang dami po namin. Parang nanibago ko, baka na meron pa. Okay. So, katropas, pinag-usapan po natin a while ago ay ang mahal ako o mahal ko. At dahil dyan, ay, sabi nga namin, hindi namin nakapiling ng ngayong araw na to si katropang Janine. Dahil po sa mas malaking mga macro na mga problema sa mundo. Hindi po dahil sa kanya. So dahil po dyan ay meron po muna siyang slight replacement pero sa isang Ay, na-stress po siya. Ayan. So, ang kasama po natin from the House of Pinky, I see Katropang Kim. Yo, 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 Katropang Kim.
Yo, 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 mga katropa. Ako po si Katropang Kim.
Ayan. Ako, huwag kang matakot, Katropang Kim. Nandito naman kami. At puro naman tayo babae, maghawakan tayo. Kapit-kapit lang. Okay. So mga katropa, sabi nga namin ay natanong na namin kanina sa isa't isa, Katropang Kim, yung lover or loved. Ano ang sagot mo dyan? Ikaw ba isang lover or do you prefer to be the one who is loved?
Pag tinatanong po ako ng ganyang question, parang feeling ko...
Ang hirap ba?
kasi, di ba pag love, dapat ano siya, dalawang tao yung involved. Tapos, di ba parang, pag nandun ka sa ganong situation, parang siguro inisip ko, baka hindi pa ito yung time. Kasi, baka hindi lang naman sila yung taong mamimit mo nung time na yun. Tapos, pwede naman na, baka sa future may mamit ka naman na mahal mo at mahal ka rin.
Oo, so, tama. Maganda yung ano na yun, siguro sa iba natin katrawa, sanong natin, na it's also a point in our lives. Tayo ba nag-shift na tayo? Meron tayong kinlim. Pero si Katropang Shirelle, sinabi na niya to a while ago na nagkaroon siya ng point na dito siya sa point na to. So meron din siyang siya parang spectrum or continuity, fluidity in a way na yung fluidity na minsan pwedeng ikaw yung lover, minsan pwedeng ikaw yung loved. So Katropang Kim, when does this happen? Bakit or kung hindi pa personally nangyari sa'yo, ano ang mga potential na mga reasons kung bakit at a certain point in your life, ikaw ay lover, at a certain point in your life, ikaw ay love?
Siguro, maraming factors. Baka pumapasok yung mga personal na problema, ganun. Mm-hmm. Tapos parang sa point na yun, baka sarili mo muna yung kailangan mong mahalin. Ganun, mm-hmm. Baka kailangan mo nang mag-focus mo na sarili mo. Tapos baka nakakalimutan mo siya, ganyan. Mm-hmm. So baka yun.
Maganda yung point na sinabi ni Katropang Kim, yung sabi niya ay baka kailangan na sarili mo muna ang iyong mamahalin. So merong certain point ng buhay natin na iba dapat ang may factor yung relasyon natin sa sarili. So mga katropa, itanong nga natin, ikot na natin dito para makapagpahinga ng konti si Katropang Kim. So ikot natin ng konti sa ating mga katropa. Meron bang when do we feel na parte ba ng relasyon natin sa sarili natin yung relasyon din natin sa label na inilalagay natin sa sarili natin as lover or loved, or yun ding ine-expect natin na mahal ako or mahal ko? Katropang Shrel.
Definitely may kinalaman siya doon sa kung paano mo protektahan yung sarili mo. Sometimes, di ba, not receiving love or giving love, di ba, you restrict minsan yung pagbibigay mo ng pagmamahal o pagtanggap mo ng pagmamahal, depende sa takot mo din na masaktan. Kasi nandun pa nga lang sa your level ng mahal mo ba o hindi mo mahal. Hirap ko nang sagutin. Inisip mo na agad, hindi, sasaktan ako, iiwan ako niya. Grabe. Diba? O kaya sa konsepto ng hindi niya talaga mahal, promise, ito yung mga ilalatag mo lahat ng reasons kung bakit. Kahit na pinapakita sa iyo ng mga tao around you how much you are loved, it's also a way of protecting ourselves. So for me, malaki yung factor ng kung paano mo ililabel yung sarili mo as lover or loved, depende din sa takot ng puso mong magmahal o tumanggap ng pagmamahal.
Ayun, diba? Nasa fear, may konsepto ng pagiging afraid to love or be loved, di ba? So magandang itong next question ko naman, si Katropang Kim muna, dahil siyang tawag natin, ito'y bangka. Ito ang Katropang Kim. Post lang yung mga nangyayari. Pero
makisagwan ka na.
So, halimbawa, di ba, kung isi-situate natin yung sarili natin doon sa mahal ako o mahal ko, kapag ka, bakit ba mas minsan kaya nating ipaglaban yung relasyon na mahal ko kaysa dun sa relasyon na mahal ako? Ang hirap ba? mahirap pa yun. Dapat ba pang final ano yun? Kasi isang best lang siya.
Kailangan todo-todo na.
Sige, Katropang Kim, you need a little time?
Paulit.
Bakit minsan ang sinasaang ano natin sa relasyon, 'di ba? Na mention na natin sa relasyon sa sarili natin. Bakit minsan mas matatanggap mo yung mahal ko eh. So okay na 'yon. Kaya kung manatili sa relasyon na ito kahit mahal ko. Bakit 'yun yung kaya mong i-justify sa sarili mo? Kaysa dun sa paano yung mahal ako ba, part? Ay, hindi. Mag-stay naman ako basta mahal ko eh. Di ba? Okay ba yung tatapang kayo? Nag-guess mo na ba?
Siguro kasi mas kilala mo yung sarili mo. Mm-hmm. Ganun. Parang kahit na matagal na rin kayong magkakilala, parang may parts pa din na hindi mo alam yung ugali niya. So, ikaw parang mas ma-handle mo yung...
Kumbaga control kung paano, sa sarili.
Opo. Mm-hmm.
Sige, so tuloy mo lang. Tuloy mo! Hindi pwede! That's feeling mo, mas yung control... Pero yun nga, ang love ba? Kayang makontrol? Kahit sabihin mo, makokontrol mo yung sarili mo, pero yung mahal mo ba? Kaya ba natin kontrolin talaga yan? I mean, kaya mo bang... Kaya ba natin kontrolin ang pagmamahal, katropang Kim?
Hindi. May time siguro na kasi parang pag unconditional love na talaga, ganun. Baka... Minsan may times na kahit na hindi niya alam na mahal mo siya, ganun. Kailangan mo pa rin iparamdam. Kasi kailangan mong express, baka hindi mo makontain, ganun. Mm-hmm. Sa ganung sitwasyon siguro, baka mahirap kontrolin. Pero pag sa mga early stage, baka pag nalaman mo na wala namang potential na maging, alam mo yan, parang two-way relationship siguro. Mas madaling kontrolin pag nasa ganung stage pa lang.
Katropang Anika, do you agree sa konsepto ng kaya nga ba nating kontrolin ang parang sa sinabi ni Katropang Kim ay kaya ba natin, mas kaya na natin kontrolin kung mahal tayo, ay mahal mo kaysa dun sa ikaw ang mahal?
Feeling ko kasi yung sense of control, hindi... Technically, hindi mo naman makokontrol kung ano yung nararamdaman mo or nararamdaman ng other people for you. Pero, kaya seemingly mas prefer ng mga tao yung mahal ko. Or mas madaling, hindi madali eh, pero a little bit mas hindi mahirap na ano na ipaglaban yung love na mahal mo yung tao na yun. Kasi... meron kang control dun sa kung paano ka mag-express or paano mo ilalabas yung into the world yung pagmamahal mo. Kasi meron kasi ang konsepto na ano na sobrang mahal na mahal na mahal na, pero ito lang yung ipapakita ko kasi baka pathetic.
So, nagba-value sa'yo kung ano rin ang pagtingin ng ibang tao tungkol sa pagmamahal na yun.
Hindi lang yung ibang tao, kundi yung tingin ng tao na yun dun sa pagmamahal na binibigay ko sa kanya.
Ikaw, Katropang Kim, do you agree? Ikaw din ba may konsepto ka ba ng, pathetic? Nagiging pathetic kapag sobra din yung ipinapakita mong pagmamahal sa someone?
Siguro. Pero parang pag sinabing pathetic, ang unang pumapasok sa isip ko yung masyado ka nanghihingi ng time or gusto mo palagi mo siyang kasama, ganun. Siguro, sa ganun parang ang pathetic ng tingnan, lalo na sa kanya kasi, di ba, may sarili din.
Parang naging demanding ka.
So, may sarili din naman siyang time na...
Buhay.
May sarili din siyang life. So, yun, dapat balance lang din.
Katropang Faith. Parang magpapahin sa katropang. Katropang, ipakinggan mo to dahil itatanong ko rin sa iyo to. So, katropang Faith, dito naman tayo sa konsepto, di ba? Mahal ko o mahal ako? Kung halimbawa, hindi pantay, sino ang nauna? Halimbawa, may nauna. Halimbawa, ikaw, nauna kang nagmahal sa kanya.
Okay.
Una kang nagmahal sa kanya. Okay. So, that means, sa perspective na ito,
invested ako.
Ikaw ang mahal ko ang sagot doon. Di ba? Mahal ko.
Okay.
Tapos, mas kaya mo ba na mahalin kanya kung nauna kang magmahal sa kanya versus dun sa una kanyang mahal tapos tuturuan mo ang sarili mong mahalin siya?
Kung ako lang tatanungin, mas madali para sa akin yung mahal niya ako
tapos mm-hmm. mamahalin ko siya kasi sobrang dali ko talaga ma-flatter na tao. parang pag nakita kong tao na nagbibigay sa akin ng attention, parang, oh sige, liligawan na kita para hindi ka na mahirapan. Ganun talaga yung naiisip ko. Pero, meron ding, meron ding some kind of adventure na bittersweet kapag ikaw yung nasa end naman, yung una na, ikaw yung lover.
Unang nagmahal.
Unang nag-invest. Na, ang sarap nung pursuit ng tao na yon na parang wala ka na halos pakialam minsan kung mamahalin ka ba talaga yan o hindi. Basta enjoyed. Ganun yung feeling. So, pero yun nga, I think, sobrang smooth. Meron kasing romance dun sa smoothness na meron dun sa ikaw yung minamahal na una.
Mm-mm.
Pero meron ding thrill dun sa ikaw yung nagmahal na una.
Mm, beautifully said. Katropang Kim. Oh. Ito na. Malapit na. Final push na to.
Actually, parang agree ako kay Katropang Faith. Kasi ako, as a person, parang mas gusto ko yung ako yung pinibigyan ng love. Parang ganun. Parang nag-enjoy ako sa ganun eh. Tapos, actually, madali din akong ma-impress. Ganun. Tapos, or pag nakilala ko na yung tao, actually, madali kasi akong parang ma-in love ba? Hindi ko alam. Basta parang pag nakilala ko na yung person tapos may ni-reveal siyang parang certain part ng personality niya na hindi niya ni-reveal sa iba. Parang
na-flatter pa rin. Dali ka rin na-flatter.
Oo, parang ganun. Tapos, ayun, parang siguro mas, syempre mas control ko yung sarili ko, mas flexible. Yun, tapos, selfish ba? Ewan ko. Pero, ganun. Mas
may
gusto ko yung
kang gawin yun.
Yun.
Saraming salamat, Katropang Kim. Yeah. Woo! Dahil lusot mo, Katropang Kim! Oh, di ba? At saka talaga mabigat itong pinagdaan mo, Katropang Kim. Dahil kaming lahat ay nakasama mo sa iisang kwarto at mag-isa ka lang. Kumapit ka lang sa sarili mo. Ayan.
Yes.
So sana ay makuha mo ang pagmamahal na deserve mo. Hindi lang yung what you think you deserve. Di ba?
Yes.
So Katropang Kim, ha? Huwag mo kaming iisnabin pagpalakad-lakad tayo dyan sa labas dahil nagkaroon tayo ng moment together. At sabi nga namin dito sa Tropang Radio. Once sa katropa, always sa katropa. Meron ka bang gustong batiin? Baka may gusto kang paringgan.
Sana narinig to ng mother ko. Hi! Hello!
Hi, mommy! Oh, di ba? Well, ano po, maayos po ang maayos po si Katropang Kim ngayong araw na ito. So, maraming salamat po, Katropang Kim, at sa mga darating pang-aray, mga kasama pa natin, ipa nating mga guest katropa sa kanilang mga perspective sa life. Kami po, ay huwag po kayong aalis dahil kami po, babalik kami. Si Katropang Kim lang po ang medyo nakalusot na. So, huwag po kayong aalis, mga katropa. So, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng University of the Philippine Society for Hotel and Restaurant Progress o UP Sharp ang La Bouteille de la Fête, tale as old as time sa tea room ng College of Home Economics UP Diliman. Ang function na ito ay maghahain sa inyo ng 3-course meal na batay sa ipalalabas na movie na Beauty and the Beast. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa facebook.com/upsharp. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sharp sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jean. Mga katropas, ay, tinatanong pa rin po namin na aming mga sarili. Ay, naku, mahal ako o mahal ko? Lagi na, dapat sa isa daw yun.
Lahat, naku ba?
Magmahalan. Alam mo yung sapat community love na lang. I mean, not that way, pero... oh, hindi. Oh, di ba kasi... may medyo weird. May hashtag medyo weird. Pero yung konsepto ng kung ano din, mas alam naman mamaya siguro yun pag-usapan natin yung minsan kasi yung pinaka yung kayong dala, yung exclusivity of things at saka yung polar, yung pagiging polar ng mga bagay-bagay na either or lang, yun yung minsan mahirap na i-take into account dito sa ganitong klaseng very abstract at saka very complex na mga emotions, di ba? So, maganda ang sinabi ni Katropang. Hi, Katropang Gian!
Hi, Katropang Gian!
Chumichismis na ba kayo para bukas?
Hindi, natatakot siya mag-isa siya sa kabila.
Ah, stay here!
Totoo, taga si Katropang
Gian. Buka dito sa ano, pero hindi ka pwedeng magsalita. Tabi ka sa amin. Alagaan ka namin. Bye, si Katropang Kim. So, anyway, punta na tayo. Katropang Faith, ipagpaumanhin mong itatanong ko rin ang tanong na binato namin sa'yo a while ago. Kasi parang feeling ko ay witty yun. Yung tanong kong yun. Kasi kung may kakayanan ba tayo, mas kasi kanina tinanggap na natin na ito yung mas nandito tayo sa side na to. Pero mas kaya ba nating lumipat dun sa other side? Kung mas mahal tayo, kaya mong mahalin yung taong una kang minahal. Or mas madali para sa'yo na pamahalin sa'yo ang isang taong mahal mo na. Okay? Katropang Anika.
Technically, hindi kasi ako, feeling ko kasi, hanggang hindi nagbibigay ng any indication ng isang tao na meron kaming connection, hindi iisipin mo. Man lang na pwede kami magkaroon ng connection.
Mm-hmm.
Oo. So, hindi ko naman sinasabi na laging una yung other people na magmahal sa akin, pero... mas kaya kong tanggapin na meron akong something na pagkakapitan, mm-hmm, na hindi man assurance pero parang ay baka pwede.
Mm-hmm.
So hindi ko kasi kaya na ano na I love someone out of the blue. Oh, I mean,
out of the blue, pinulot sa isang tao. Oh,
I mean,
nakasalubong.
Sino yun? Hindi, halimbawa,
hindi yung madali ka mag-ano, di ba? Create ng affection to things, di ba?
Pero hindi, sinasabi ko lang, what if, di ba? Random.
Na parang, ay, ayun, siguro wala akong konsepto ng love at first sight, ganyan. Oo. So, kailangan maramdaman ko muna na, in essence, landiin mo muna ako. Bago ko maiisip na pwedeng
mangyari.
Oo, maglandian tayo.
So, siya na muna. May konting hint.
Oo. Kahit konti lang. Kahit ako naman yung unang magmamahal, basta yung attraction na unang give off nung tao na yun.
Okay. Katropang Shrel.
Ang naisip po kanina nung naiba to yung tanong ay pag ako yata yung naunang nagmahal, walang mangyayari.
Bakit?
Kasi hindi ko aaminin sa... Or pag to the point na naamin ko na yun sa sarili ko, marami nang pinagdaanan nun. Mm. So medyo matagal na yun. Pero para... love too much or hide that love through other things na parang na negative. Mm-mm. Para lang kasi na-argue ko sa sarili ko, ay hindi ko to mahal, hindi talaga. Mm-hmm. Yung mga ganyan. Pero kapag yung na-reciprocate yung attention na hindi ko kayang alam ang gagawin doon kaysa mm-mm. sa minahal ko back yung person.
Mm.
'Di ba? Parang mas mahirap yung nauna ka tas ni-reciprocate. Uh-oh. Versus sa mahal, alam mo na siguradong mahal ka na, sinabi na sa'yo.
Ikaw nag-reciprocate.
At ikaw yung nag-reciprocate.
Parang mas may control ka sa reciprocation process.
Mm-mm. Oh. Tsaka hindi lang sa konsepto ng mas may control eh. Mas may security. Mm-mm. Kahit nasabihin natin na kung ikaw din yung person na dinadoubt mo pa yung love na yun ng ibang tao, masarap pa rin sa feeling yung may magsabi sa'yo nun. Mm-mm. Or may magpakita sa iyo na mag-express sa iyo ng pagmamahal. Eh feeling ko we as human beings, we like the feeling of affection given to us.
To us, oh.
Therefore, we tend to like people who likes us.
Oo.
'Di ba? So therefore, mas madali ngayon yung process na 'yon. Kaya nga 'di ba minsan hindi ka friendly pero sobrang friendly ng taong 'yon. Eh, nagiging friends na kayo. Diba?
Pero, nahawa ka na lang din.
Nahawa ka na lang din. Yun.
Pero maganda yung sinabi niyo, katropa, sinabi na, ng ating mga katropas na, it's really how they see you. So parang because they nakikita ka nila sa isang pamamaraan na ganito, parang yung pagtingin mo rin sa sarili mo siguro ay nagbabago, nagkakaroon ng mas stronger na relationship doon. Sige, katrapang fit, please!
May question na kasi naisip ko, di ba, kapag may mga taong nagkakagusto sa atin, yung pagtingin nila sa atin ay mabait ka, maganda ka, basta isa kang tao na pleasant kasama, kaya kanila gusto. Pero, dun sa tanong rin yun ng mahal ko o mahal ako, I think, kasi, kaya mo ba natanggapin? Mas kaya mo ba natanggapin na ganun ka-pleasant na tao kahit hindi ganun yung sarili mo? Yung pagtingin mo sa sarili mo?
Mm-hmm.
O gusto mo ba yung ganung pagbibigay ng love kasi mas nakikita mo yung sarili mo na nababago depende dun sa pagtingin niya?
Nga, you know. Magandang point yun. Dahil tinanong ni Katropang Faith yun, ako na lang sasagot.
Ikaw naman ang sasagot.
Dahil base yun sa pagtingin niya sa'yo, di ba? Conceptually, lalo kung siguro may level of insecurity sa sarili mo or yung level mo rin ng di ba dun nga sa Perks of Being a Wildflower, sabi.
Wildflower?
Wildflower ang gusto ko dun eh. Perks of Being a Wildflower, sabi niya, we accept the love we think we deserve. So, parang hanggang dito lang yung kaya mong tanggapin kasi yung feeling mo, you don't deserve that. Pero, bakit siya magkakagusto sa akin? Di ba, mga ganong bagay. So, ako siguro, kailangan ako, parang ikakokonek ko na rin sa previous question katropang Faith kanina. Yung, mas kaya ko bang i-shift yung direction nung pagmamahal ko base dun sa paano niya ako tingnan. Di ba parang, kasi ako hindi, meron ako insecurity sa buhay ko, pero kung may kinalaman sa love, yung manner of expression, hindi ako masyadong insecure dyan kasi ang iniisip ko, parehong may karapatan mag-express ng feelings. Mm. So, though, kapag ka, sabi nga din ni Katropang Sherelle kanina, mag-a-agree ako doon na minsan kapag ka, meron na siyang in-express na emotion sa'yo o feeling para sa'yo, parang mas madaling mag-make nung final connection na yon. Kahit na nung una, hindi mo pa siya, maaring nauna siya doon sa spasyo na yon bago sa'yo. Kaysa doon sa, ayaw mo ka, kasi ako, ayoko naman kontrolin siya na kailangan ma-force siyang mapasok sa spasyo na yon kahit hindi pa siya handa. Parang ako, mas kaya kong makita yung sarili kong ilagay yung sarili ko dun sa spasyo na yun.
Paano mo masasabi na na nag-reciprocate siya dahil naturally
yun nga
magre-reciprocate siya. Oh, dinala mo siya doon.
Oo nga eh. Ang hirap din. Pero feeling ko nga yun din yung courtship process, di ba? Yung courtship process, whether it comes from kung sino man ang nagsimula ng courtship process o kaya yung friendship process. Kapag nilagayin mo nyo yung sarili nyo doon sa space na magkakilanlan kayo more, maaring mawala na rin yung ano na yun eh, yung labels na yun na na una kang una ka tapos siya yung sumunod. 'Di ba? Parang sinasabi natin kasi parang napupul mo siya doon sa spasyo na yun. Maaring ang intention lang natin ay mag-spend time together para malaman din how good we are or how much we like each other's company or tapos kaya itong itawid towards a relationship, mm-hmm, 'di ba, na exclusive 'yun. So siguro 'yun yung point of view ko. Siguro ilipat natin ng tanong ni Katra. Masyado ang grabe ko pa. Katra pang fate dahil po diyan ikaw na magdadala na.
Sorry.
Basahin din natin ng mga sagot ng ating mga guest katropa, ng mga ano nga katropa sa online, in fairness. Ha?
Yes. Doon sa question about yung sa perspective nung tao na yun, you are that person kahit na hindi ikaw ganun or mas masarap bang pakinggan na parang naiiba ka rin dahil sa perspective. I think we work in a way that we know our core. Pero ito ka, ito yung core mo, pero meron ka rin inaalaw mo din na some type of fluidity sa moods and sa personality mo na, 'di ba, we encounter people na parang bakit ganito ang jolly niya masyado. San tuwing kailan lang yan lumalabas? 'Di ba? Parang sa ganito namang mundo, ang seryoso niya masyado. Kasi ang taas nung ano, ang taas nung pagtingin ko pag sinabi sa yung mahal ka na genuinely, sincerely, ibig sabihin nakita niyang maraming facets of you, maraming iba't ibang versions of, sabihin natin hindi lahat ng versions pero maraming iba't ibang versions of you na kaya ka pa rin niyang mahalin at nakikita niya sa iyo yung kagandahan mo na kahit na marami kang imperfections.
Oo.
'Di ba? Kaya 'yun mo malalaman na parang mahal nga ako nito. 'Di ba? Versus nun sa 'di ka naman maniniwalang ganun ka na tao. Pero alam mo deep inside may ganun kang tendencies. Pwede naman phrased beautifully lang. 'Di ba? Kasi yung nagsabi, taong mahal ka. It's just that hindi mo 'yan laging pinapakita. Kasi may ginaguard ka din. So, naniniwala ako na may truth dun sa whatever it is na sinabi ng taong mahal ka. Mm-mm. Hindi naman siya basta bulag lang na sinabing, oh, mahal kita na ano, na dahil of the following reasons. I think hindi lang siya ganun nag-work. So, gusto ko maniwala sa love.
Thank you. We all do. Katropang Anika, ikaw.
Ako, gusto ko lang, ano, gusto ko lang mag-comment dun sa, parang, to further the argument of Katramotion. Kasi, naniniwala ako na mahal mo yung tao dahil siya yung tao.
Mm-hmm.
O, na parang, hindi, parang it doesn't matter kung what comes with that package. Nagkataon lang na siguro yung tao na yun, meron din siyang good qualities.
Mm-hmm.
Oo. Pero, feel ko na parang you love a person dahil siya yung tao na yun. Na kung yung mga qualities niya na mahahanap mo naman sa ibang tao, hindi mo rin mahal yung tao. Di ba? Halimbawa, nalipat parang siya sa ibang tao.
Parang
hindi naman bias, pero you love a person, not his or her qualities. Na parang, halimbawa ako, ito yung qualities ko ni Rista. Tapos, you find another person na same qualities.
Mm-hmm.
Hindi naman, it doesn't mean na yung tao nagmamahal sa akin, mamahalin niya rin yung tao na yun kasi parehas kami.
Kasi ikaw yung kombinasyon ng kung sino ka, kaya ka mahal.
Parang you know? I love you because you are you.
Wow!
Para, ba't ko ba pa yung sasabi yung mga bagay na to?
Kinikilig ako kasi parang yung mga tao makapagsabi ng ganito ay yung taong nagmahal, di ba?
Yeah. Ayawan natin
yung mga taong nagmahal.
Pero, for good or for ill.
Pero yun.
Eh, nagmahal tayo lahat.
Okay. Pero yun nga, yung minsan yung final decision, kasama pa rin yung ano, yung kung yung characteristics ng tao, nag-ano din yun, parang nag-weigh dun sa final decision kung ano mangyayari.
Mm. Oo, kaya siguro we tend to defend the person. Halimbawa, true, sinabi na lahat ng masakit dun sa person na yun, tapos ikaw de-defend mo. Pero hindi kasi ganito siya, ganito yun. Dapat mo lang siya maintindihan, di ba?
Tama. Nako. So, katropas, dalawa lang naman ang tinanong natin ngayon, mahal ako o mahal ko. Sa ating pagbabalik, ay, pasasagot na natin sa ating mga katropas, ang dami niyong sinabi. Pero ano ba ang sagot sa tanong na mahal ako o mahal ko? Bago yan ay sa ating pagbabalik, babasahin natin ng ilan naman sa mga comments ng bibigyan natin ng time ang ating mga katropas online sa kanilang mga feels ngayong araw na ito sa topic na ito. Huwag po kayong alis mga katropas, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UP German Club ang German Week 2017 sa February 28 hanggang March 3. Puntahan ninyo ang exhibit at fairy tale reading sa Martes. Makinig sa mga lecture tungkol sa German folklore and fairy tales sa Miyerkules. Manood ng mga pelikula sa Huwebes at makilahok sa isang quiz bee sa Biyernes. Ito ay hatid sa inyo ng UP German Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:50 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
At ako si Katropang Jane. Yan, dalawa lang naman po ang tanong natin, mahal ako o mahal ko? Yan po, ay galing sa punto de vista ng mga babae ngayong araw na ito. Bukas naman, same topic, pero ang ating mga male boy katropas boys.
Male boy katropas. Male boy men katropas. Male
boy whatever. The XX katropas. The XY katropas naman po ang magsasalita bukas. Oh yeah. So, before that, basahin natin ng konti ang ilan sa mga sinabi ng ating mga katropas online. Mm-hmm. At maya-maya, apparently, ay gustong kumontribute ni Katropang Janine sa ating pong usapan. Sayang, we missed her
today. Nakatatlong chunk siya.
Ayun. Sige, kapit lang Katropang Janine, babasahin ni Katropang Faith yan. Pero ngayon, babasahin lang natin ang ating mga sabi-sabi ng ating mga guest katropas.
Sabi dito na, ay, ang sa witty question ni Katropang Jane, sabi niya. hindi pala ito yun. Pero sige, ito na lang. Bakit minsan mas kaya natin ipaglaban yung relasyon na mahal ko kaysa sa relasyon na mahal ako? Sabi ni Katropang, awesome. Si Katropang Samantha Unita.
Oo, in fairness ha. Wala pong hindi po kasama sa house cup ito, pero go.
It's easier to do the things we're passionate about.
Ayan. Sabi naman ni Katropang Alex Ulanday, it's because we're big fans of unrequited love. Hashtag House of Cheeto.
Sabi naman ni Katropang Nadine Sebastian, dahil mas sigurado ang pagmamahal sa iba kaysa sa pagmamahal ng iba. Hashtag House of Cheeto.
Bumusahin mo natin ito.
May mga ano na dito, may thread. No?
Ito, sabi naman ni Katropang Maralaya, kasi mahirap tantanan ng bagay na hindi naman sa'yo at madaling itapon ng bagay na binibigay lang.
So, sabi naman ni Katropang Alisa Sobere, kung gusto mo, lagi't laging may paraan. Ah, tayo. So, para may feeling of agency ang mga tao sa pagmamahal. Hashtag House of Pinky.
Active ang mga houses tonight. Yeah. At meron pa, sabi naman kay tropang Joyce, syempre, ipaglalaban mo kung anong gusto mong makamit, diba? Hindi mo naman ipaglalaban yung mahal ka kung hindi mo gusto kasi we fight for what we want. Hashtag House of Chido.
So, madali kasi natin sabihin kanina, mga katropas, na siguro mas madaling tumanggap ng pagmamahal at mahalin yung taong nagbigay na sa atin. Pero hindi all the time. Diba? Dumanas din naman tayo lahat dyan.
Sabi naman ni katropang Rain Set, yes, kasi ikaw yun eh. Kaya mo ipaglaban kasi ikaw yung masasaktan kapag nagpatalo ka. Kaya Mars, laban lang!
Hashtag House of Chito. Ayan, dito naman tayo kay katropang Irk Garrido. Tayo yung... tama ba?
Jerk.
Jerk Garrido. Kasi tayo yung may makontrol. Di mo naman control ang nararamdaman ng ibang tao. Hashtag House of Shrell.
And sabi ni Misty Pegram, sabi niya,
obviously,
because we were fighting for the former, we have our own feelings at stake. Hashtag House of Pearl.
Yan.
So, sabi naman ni katropang Francis Nati, sabi nga, it's always better to love than to be loved. Hashtag House of Ivy.
Yay! Palakpakan po natin ang lahat ng houses. Kompleto po sila ngayon. Perfect attendance. Yeah. Hola. So, okay. So, katropang Janine, what say you? Pero maging kaboses ni katropang Janine, si katropang Faye.
Sabi ni katropang Janine, love is a form of bias. Hehe. And I do think we cannot change people. We can only love them. But it only takes one person to believe that we are capable of being something, and then we become that something. Minsan, sobrang maniwala lang sa'yo yung isang tao na capable ka na maging mabait, mabango, magbago.
Magbango!
Mabango? Maging mabango?
Naniniwala po kami, mga katropa, kaya yung maging mabango. Magbago for the better, maging sweet, etc. Madadala ka na.
So,
madadala ka na. Basta sweet.
Yan. Madadala ka. Madadala ka naman talaga. I think kasama yung ano na yun. Yung lalo kung, ewan ko lang, if love is given pure, in a pure way. Di ba yung parang, halimbawa nakita mo naman na nung mahalin ka, hindi naman na parang meron siya talaga ulterior motive. It's just the way it is. It's easy to be part of that, di ba? Katropas. Ayan. Okay.
Yes,
so, katropas, ito na po. Isang tanong, isang sagot. Mahal ako o mahal ko, katropang Anika?
Sana this time, mahal ako.
Yun
wish,
na ako.
Wish.
Sana this time. Okay, katropang Faith?
Mahal ako.
Katropang Shirel?
Mahal ako.
Okay. Ako, pupunta na rin ako. Pupunta actually. Ako, naniniwala ko sa how strong ang konsepto ko ng pagmamahal. Pero mahal ako. Kasi madali akong magmahal din naman.
Yeah.
So, at kaya ko rin naman na parang i-make valuable yung pagmamahal mo sa akin. Yan. So,
narinig... kung meron po mga nagmamahal kay katropang Adika, kay katropang Faith, umami na po kayo!
Pwede na po kayo, Jane. Umami na po kayo ako agad.
Like yun na lang po yung profile picture namin.
Alam ko na yun.
Katropang Janine, sumagot ka dali.
Oh, ikaw katropang Janine, sagot ka.
Bagal lo internet.
Oo. Pero sige, text mo siya kanya, katropang Faith.
Mahal ko o mahal ako?
Kung ano ang sagot ni katropang Janine, mahal ako o mahal ko?
Kahit hindi mahabang explanation.
Isang tanong, isang sagot.
Isang tanong,
isang sagot.
Pero ano naman talaga, no? I think, sana lang, ano, kahit nauna silang magmahal sa'yo, at mahal, ito mga konsepto nito na mahal tayo, eh sana hindi natin gamitin yun against them.
No? Oo.
Dapat ma-leverage pa natin yung pagmamahal na yun in such a way na mas magiging pure pa yung ano yung love. Mas na, ano ba to, na-elevate.
Mm-mm.
Kaysa doon sa parang, eh, mahal naman ako niyan eh. So, gagamitin mo lang na parang yung value niya. Dapat tumaas pa yung value niya dahil minahal ka niya.
Okay.
Kaysa doon sa binaba mo yung value dahil, ay, mahal lang naman ako niyan, di ba? So, dapat meron tayong ganong klaseng sensitivity. Ano sabi ni katropang Janine?
Mahal ako.
Ah, okay. Yay! So, it is a unanimous decision by our women na kami po ay mas preferred ang mahal kami. So, yan po ang aming sagot sa araw na to. Bukas po, pakinggan nyo ang mga sagot naman ng ating mga guest, guest katropa. Hindi na ba sila guest katropa? At totoo na sila katropa ngayon. Ah, okay.
Ngayon lang po siya na-inform.
So, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat kay Katropang Kim a while ago na nakapiling po natin at na-contribute na kanyang mga thoughts on our topic. And of course, our katropas online, very active today at nag-engage hindi lamang po sa amin, pero with each other. Napakahalaga po niyan para ma-build at patuloy na ma-build ang ating Tropang Radio Community. Maraming salamat, Katropang Shrel, Katropang Anika, Katropang Faith. Yay! Maraming salamat, Katropang Janine, sa iyong contribution, si Katropang Raymond. Maraming salamat at lahat po ng mga katropas na wala na naman dito. Pero maraming salamat pa rin po sa inyong lahat. Okay, so bukas po muli, mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ang Tropang Radio at ang DZUP mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Inform lang po natin ang ating mga katropas na simula po bukas from 9 a.m. to 10 a.m. ay magkakaroon ng DZP special features kung saan masasama po yung sa DZP special features ay mapapakinggan po ilan sa mga audio productions para sa Sining del Pilar 2017 or the 7th Sining del Pilar. Kami po ay magiging bahagi rin po ng the 7th Sining del Pilar. So sana po ay kung kayo po ay makakarating dito sa Media Center TV Studio at gusto makinig ng mga papers at mga ilang mga productions ay pumunta po kayo lamang dito sa Media Center TV Studio mula 8:30 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Good night!
See you sa sini!